7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfonul Ana Serafim. Beneficiile serului AstraZeneca depășesc considerabil riscurile administrării lui, susține Agenția Europeană a Medicamentelor. Ce poziție a adoptat Republica Moldova? Moldovenii cu cetățenie română merg în număr mare să se vaccineze în România, iar Expert Forum de la București cere autorităților să sprijine vaccinarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova, nu numai acelora care dețin și cetățenia română. Și rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Ministerul Sănătății de la Chișinău spune că Rusia este dispusă să ofere Republicii Moldova ca ajutor umanitar 182 de doze de vaccin Sputnik V, dintre care 62.000 sunt repartizate regiunii transnistrene. Într-un comunicat de presă dat astăzi de Ministerul Sănătății, se mai spune că Rusia urmează să anunțe și data la care vor sosi vaccinurile. Donația rusească a fost anunțată mai întâi săptămâna trecută de liderul socialiștilor moldoveni, fostul președinte Igor Dodon, care a vizitat Moscova împreună cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Atunci, Dodon spunea că donația va sosi în Republica Moldova săptămâna aceasta și că decizia trimiterii vaccinului a fost luată de președintele rus Vladimir Putin la cererea lui, a lui Dodon, și a președintei Parlamentului Moldovean Zinaida Greceanei. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, până la 7 aprilie, în Republica Moldova fuseseră vaccinate împotriva COVID-ului peste 51.000 de persoane. De la 31 martie, Republica Moldova a intrat într-o nouă fază a vaccinării, odată cu includerea alături de lucrătorii medicali a persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, persoanelor cu comorbidități și persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, care au comorbidități pentru care infecția prezintă un risc sporit de formă gravă de boală și chiar de deces. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a emis un document în care avertizează că ambasadele și consulatele țării nu pot fi folosite în scopuri politice. Precizarea apare după ce liderul socialiștilor Igor Dodon s-a filmat pentru una din emisiunile lui săptămânale video la sediul ambasadei moldovene de la Moscova. În comunicatul de astăzi al externelor de la Chișinău se spune că reprezentanțele diplomatice nu pot fi folosite nici în scopuri politice, nici ca spații pentru realizarea de emisiuni. Personalul diplomatic se abține de la exprimarea și promovarea opțiunilor politice personale, se mai arată în reacția ministerului. IPN amintește că într-o emisiune ulterioară, după ce a filmat la ambasadă, Igor Dodon a declarat că atât timp cât are pașaport diplomatic, poate să se adreseze la nevoie oricărei ambasade, iar aceasta este obligată să-l ajute. Autoritatea pentru medicamente din Slovacia a spus că dozele de vaccin rusesc Sputnik V primite recent au caracteristici diferite de cele recenzate în revista britanică Lancet sau cele analizate de Agenția Europeană a Medicamentelor. Într-o declarație de presă azi, Institutul de Stat pentru Controlul Medicamentelor de la Bratislava spune că vaccinele rusești care se folosesc potrivit presei în cam 40 de țări au în comun numai numele, dar proprietățile diferă în funcție de locul unde au fost produse. Slovacii nu spun că vaccinele rusești ar fi mai rele sau mai bune, ci că au proprietăți diferite în funcție de șarjă. Producătorul rus al vaccinului a calificat declarația slovacă drept fake news. Slovacia, membră NATO și Uniunea Europeană, a primit 200.000 de doze de Sputnik V într-o tranzacție de 2 milioane de doze care a dus la căderea guvernului de la Bratislava, condus de premierul Igor Matovici. Deocamdată, Slovacia nu-și vaccinează populația cu vaccinul rusesc. Sputnik V este folosit în schimb în vecina de la sud a Slovaciei, Ungaria, iar landul german Bavaria a anunțat că va cumpăra 2,5 milioane de doze dacă vaccinul rusesc primește aprobare europeană. Conducerea Irlandei de Nord a făcut apel la încetarea violențelor complet inacceptabile după o nouă noapte de tulburări de stradă, provocate mai ales de chestiuni comerciale și de urmările ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Distrugerile, violența și amenințarea cu violența sunt complet inacceptabile și nejustificate, indiferent ce îngrijorări pot exista în comunitate, a spus executivul de la Belfast într-o declarație de presă azi. Din guvernul nord-irlandez fac parte formațiuni unioniste, naționaliste și centriste. O mare parte din violențele din ultimele zile s-au concentrat în zonele pro-britanice din Belfast, unde noaptea de miercuri spre joi a fost incendiat un autobuz și s-au aruncat obiecte în direcția forțelor de ordine. Noile reguli comerciale și alte schimbări provocate de Brexit au exacerbat diviziunile istorice din Ulster, unde unii locuitori se identifică drept britanici, iar alții irlandezi. În violențele din ultimele zile au fost răniți cam 55 de polițiști. Premierul britanic Boris Johnson a scris pe Twitter că este profund îngrijorat și a făcut apel la dialog. Un apel la calm a făcut și premierul Irlandei, Michael Martin. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a făcut astăzi o rară vizită în estul țării pe fondul creșterii tensiunilor cu Rusia legate de conflictul din Donbass. Biroul de presă al președinției de la Kiev a spus într-o declarație că vizita de lucru în zona a cuprins întâlniri cu soldații ucraineni aflați la datorie în conflictul cu separatiștii proruși. Vizita a venit după ce au apărut în ultima vreme numeroase fotografii, înregistrări video și alte materiale sugerând mișcări importante de trupe rusești în apropierea granițelor Ucrainei și în peninsula Crimea. Moscova a spus că mișcările de trupe sunt pur defensive și că n-are de gând să intervină în niciun fel în conflictul soldat până acum cu 13.000 de morți.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și cel mai recent film documentar al Europei Libere din proiectul Pur și Simplu Moldova, despre sărăcie.
Pur și Simplu Moldova, un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20, și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
În Republica Moldova, autoritățile medicale nu au luat vreo decizie referitoare la utilizarea vaccinului AstraZeneca, după ce miercuri Agenția Europeană a Medicamentului a spus că riscul apariției trombozelor, deși este foarte mic, există totuși. Liliana Barbăroși a căutat să afle mai multe despre acest subiect.
Medicii care coordonează campania moldovenească de vaccinare nu au intervenit deocamdată cu vreo recomandare suplimentară urmare a anunțului de miercuri Agenției Europene a Medicamentului, dar se vor întruni pentru a dezbate problema, afirmă Daniela Dimișcan, șefă de direcție în cadrul Ministerului Sănătății.
Noi o să convocăm Comitetul de Coordonare Procesul de Imunizare de pe lângă Ministerul Sănătății mâine, cea târziu, și o să abordăm și acest subiect, pentru că Ministerul ia decizii în baza de recomandările specialiștilor în imunizare.
Alexei Ceban, unul din membrii acestui grup de experți naționali, exclude deocamdată existența vreunui motiv de alertă.
Deciziile de limitare sau de a schimba careva recomandări la moment nu sunt. Deci așteptăm și decizia Organizației Mondiale Sănătății, deoarece, desigur, că beneficiile prevalează mult riscurile și noi trebuie să utilizăm maxim posibil toate măsurile de prevenire care sunt la moment. Și vă spun, vaccinul AstraZeneca este folosit în Republica Moldova din 2 martie și avem în jur de 50.000 deja de persoane vaccinate. Și nu avem evenimente adverse legate de coagularea sângelor sau careva tromboze.
Cei care sunt imunizați acum în Republica Moldova, mai precizează Alexei Ceban, sunt vârstnicii. Restrângerile de utilizare pe care le-au aplicat de ieri până azi state ca Belgia sau Marea Britanie se referă, pe de altă parte, la persoane mai tinere. În Marea Britanie, de exemplu, de unde provine serul, s-a considerat necesar ca el să fie administrat doar celor cu vârste de peste 30 de ani, pe când în Belgia celor de peste 56 de ani, într-o testare de 4 săptămâni. Limitări ca acestea au fost luate de state care vor să diminueze riscul apariției trombozelor, despre care EMA a spus miercuri că există, deși ca efect secundar foarte rar. Dar în Republica Moldova, țară în continuare cu acces limitat la vaccinuri și care a primit donații constituite din acest ser anume, o decizie ca aceasta ar însemna să oprești vaccinarea, spune, pe de altă parte, experta Ala Tocarciuc.
Dar ce se poate face la noi? Deci noi nu putem limita segmentul de vârstă. Asta este clar, că noi nu putem face asta, că nu avem alternativă. Dar noi putem face profilaxie a trombozelor. Și aici eu cred că ar trebui Ministerul Sănătății, a nostru, grupurile de experți, să pregătească un fel de instrucțiune foarte clară cum să se pregătească, în special femeile cu vârsta de la 24 până la 55 de ani, cum să se pregătească de vaccinare cu serul AstraZeneca și ce să primească. Riscul de tromboze este la mai multe medicamente, nu este doar la acest vaccin, este un risc care poate fi diminuat cu ajutorul altor medicamente. Deci este un risc pentru care sunt soluții astăzi.
Republica Moldova și-a început în martie, în urma vecinelor sale, campanie de vaccinare, reușind până acum să-și imunizeze doar 1,6% din populație, doar grație unor donații primite de la România și pe platforma COVAX, compuse în special din AstraZeneca și foarte puține doze de Pfizer. Autoritățile medicale au afirmat totuși astăzi că au fost anunțate despre viitoarea sosire în Republica Moldova și a unei donații de 182.000 de vaccinuri Sputnik V produse în Rusia. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Vom reveni asupra controverselor legate de vaccinul AstraZeneca în partea a doua a emisiunii și vă recomandăm să citiți pe pagina noastră pe net o revistă a presei internaționale pe acest subiect. Tot mai mulți cetățeni cu dublă cetățenie merg să se vaccineze în România. Fluxul mai mare a început din 15 martie, când s-a dat drumul la a treia etapă de vaccinare pentru toată populația din România. Celor care preferă serurile Moderna sau Pfizer le vine rândul, dacă au noroc, cu peste 2-3 săptămâni. Mulți însă optează pentru AstraZeneca, mai puțin solicitat în România. Cât costă deplasarea pentru vaccin și de ce această opțiune este văzută ca un colac de salvare pentru moldoveni, ne spune Valentina Basiul.
Dezamăgit de felul în care autoritățile moldovene gestionează pandemia și astfel nu-și onorează obligația de a se preocupa de sănătatea populației, Vitalie Braniște, un inginer IT, dar care are studii medicale la bază, a anunțat pe o rețea de socializare încă din iarnă că singura șansă de a se vaccina poate fi realizată peste Prut. Imediat cum s-a anunțat etapa a treia, el s-a programat acolo și a luat maxim 3 zile până la administrarea primei doze de vaccin. Vitalie Braniște spune că a ales preparatul disponibil. A făcut peste 300 de kilometri într-o direcție, până la Suceava, ceea ce a constituit 5 ore de drum cu tot cu vama și popasuri. Iar cheltuielile s-au ridicat la peste 100 de euro. Oferă detalii Vitalie din experiența sa.
AstraZeneca are o reputație mai slăbuță, dar contează că ești vaccinat. Și foarte bună întrebare. Dacă pui riscul că se aștepți 3 săptămâni un alt vaccin care îl preferi, până este 3 săptămâni, dacă ești în grupul ăsta de persoane sensibile la virus, s-ar putea să regreți mult că ai pierdut intervalul ăsta.
Atunci când a ales să meargă în România pentru a se vaccina, Vitalie a și făcut următoarele calcule. În jur de 1 milion de oameni în Republica Moldova reprezintă grupul pensionarilor și al celor cu boli cronice, programați pentru etapa a doua. Respectiv, dacă jumătate ar accepta să se vaccineze, ar fi necesar minim 1 milion de doze.
Chiar dacă ar fi corect organizat, nu s-ar duce dozele în altă parte. Ceea ce e practic imposibil. Dar noștri îmblă și cu mâna cerută pentru 20.000, pentru 30.000. Pentru niște oameni de 30, 40, 50 de ani, care nu intră în grupurile de risc. Eu nu văd probabilitatea că să fie vaccinat în Republica Moldova până la sfârșitul anului.
Tot cu AstraZeneca s-a vaccinat într-o comună din Iași zilele trecute și Olga Cebanu, expertă în comunicare la un ONG din Chișinău. Olga recunoaște că a motivat-o să ia această decizie valul de basarabeni care au început a merge în număr mare peste Prut. Din start, scopul principal a fost ca să își vaccineze părinții, dar au intervenit alți factori, iar la Iași până la urmă a ajuns singură.
Ieșind din faptul că listele pentru Pfizer sau Moderna sunt foarte lungi, am decis că nu are rost să stau să aștept și mă vaccinez cu ce este. Ca să fiu sinceră, mi-e frică de reinfectare, pentru că la reinfectare situațiile sunt mai grave. În primul rând, procesul de programare este foarte simplu. Programul funcționează perfect după mine. Am ajuns acolo un pic mai devreme decât eram programată. N-am fost obligată să stau să aștept ora fixă la care eu eram programată. Am trecut pentru că nu era la rând, dar oamenii erau, eu nu pot să spun cât de drăguți. Adică o atitudine din asta, wow, eu am rămas impresionată.
Alexei Busuioc, fost primar în satul Capaclia, raionul Cantemir, în prezent consultant la o companie gazieră din Iași, a așteptat 2 săptămâni pentru un vaccin Pfizer. Iar acest termen îl descrie ca pe unul optim.
Chiar dacă e roșu, dar apeși acolo după ce te-ai logat pe site-ul ăsta RoVaccinare și lași telefonul și adresa e-mail. când îți vine rândul cu vreo 4 zile, 5 zile înainte, tu ești avertizat prin SMS și prin adresa electronică. În 10 minute toată procedura a fost foarte rapid, foarte bine organizat cu colegul de la Podoiloae. După asta am vorbit deja, după ce m-am vaccinat. Și el îmi spune: Alexei, eu chiar să vreau, dar eu nu pot să te ajut cu nimic aici. Adică să înțelegeți că tot e pe bune, cum s-ar zice, nu-i cu, prin cu mătre. M-a costat 650 de lei testul și 200 de lei motorina ale retur. Este un colac de salvare pentru cetățenii români din Basarabia, asta este colacul de salvare și noi pentru a câta oară ne convingem că totuși statul român, cu toate plusurile și minusurile care le are, dar nu uită de cetățenii.
Responsabilii de vaccinare de la Chișinău afirmă că se va ști numărul celor care și-au administrat serul în România abia când se va ajunge la etapa a treia rezervată populației generale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Expert Forum, organizație non-profit de la București, a solicitat recent printr-o petiție adresată autorităților române să ia în calcul o imunizare din contul României, nu doar a deținătorilor de cetățenie română, ci tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Într-un interviu cu Europa Liberă, cu Liliana Barbaroșie, Sorin Ioniță, președintele organizației, a explicat de ce crede că ar fi un efort minim pentru România, care va primi în perioada următoare loturi masive de vaccin și cum ar putea asta rezolva problema imunizării mai rapide a vârstnicilor din Republica Moldova, care dețin mai rar cetățenia statului român.
Pentru că știind un pic mai bine cum stau lucrurile în Republica Moldova, evident că apar situații de genul în care un membru al familiei are cetățenie, altul nu are cetățenie română, sau situații foarte frecvente în care familii tinere, 30-40 de ani, și-au reconstituit cetățenia română, dar știți că asta nu e ușor, trebuie să umble acte, în schimb părinții lor care stau pe la țară sau nu și-au mai bătut capul și e greu, costă bani. Și ai situația asta în care oamenii se văd tot timpul, circulă între ei și bătrânii rămân nevaccinați și tinerii ar putea să vină în România, dar nu știu ce să facă, deci nu cred că s-au luat în calcul toate aceste detalii la noi la București când s-a stabilit și nouă ni s-a părut absolut normal să dai drumul tuturor. Știu o grămadă de cazuri, am vorbit cu oameni în Republica Moldova când spuneau: măi, aș veni că eu am cetățenie, dar ce să fac? Nevasta n-are, vin numai eu, mă vaccinez așa, iurea, sau venim noi și părinții care, cu care ne vedem la două zile odată nu se pot vaccina și atunci ce folos are până la urmă? Oamenii sunt așa în dubiu și cred că asta ar rezolva foarte multe lucruri fără vreun mare efort din partea României, pentru că nu e. E vorba probabil de mii sau în cel mai bun caz zeci de mii de oameni, să zicem, că ar veni, ar trece granița să se vaccineze în România, ceea ce efortul e minimal la noi în următoarele două luni, când vor veni doze masive de vaccin. Și mai e o situație în România. Vom atinge acel prag psihologic de 30-35, maxim 40%, știți? Care apăreau în sondaje că s-ar vaccina voluntar. Deci oamenii care vor să se vaccineze. Deci după ce atingem pragul ăla, care se va atinge curând, vom începe să fugim cu dozele după oameni prin țară. Asta se va întâmpla în România, cum e deja cazul în alte țări. Vor fi acele echipe mobile, vor merge prin sate, unde bătrânii iarăși nu s-au putut deplasa la centrele de vaccinare și atunci o să vedeți ce campanie de convingere și de PR o să înceapă: veniți oameni buni și vă vaccinați. Deci nu o să mai fie liste de așteptare, nu o să mai fie problema de acum. Și atunci ne-am gândit, de ce să nu deschidem și cetățenilor moldoveni, dacă tot o să avem doze care o să stea degeaba. Mai ales cele noi care o să vină Johnson & Johnson, pe care le face într-o singură tură, va fi o singură doză, deci fără rapel, și se pot ține și la temperatură obișnuită. Deci mie mi se pare că nu e greu de organizat chiar din momentul ăla niște echipe mobile în Republica Moldova, echipe mixte, cu medic moldovean care să meargă prin sate și măcar să ajungă și Moldova la 20-30% vaccinare, ăsta e nivelul la care oamenii se vaccinează voluntar, deci nu trebuie să te convingi prea tare, vor ei să se vaccineze. Și am putea ajunge până acolo foarte ușor, fără mare efort. Nici nu costă mult, nici nu e greu de organizat.
A fost opinia președintelui organizației Expert Forum de la București, Sorin Ioniță, într-un interviu cu Liliana Barbaroșie. Revenim imediat la problemele legate de vaccinul AstraZeneca peste câteva minute. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare seară de joi, Lumea din Jur, astăzi despre cum este când merg copiii cu tată la medic. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre cazul judecătorului ucrainian Mykola Ciaușt și vom difuza și un interviu cu Ecaterina Locoman, doctor în științe politice, lector superior în relații internaționale la University of Pennsylvania, despre cum vede de la distanță cele 100 de zile trecute ale președinției Sandu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Modelul de distribuire a rolurilor în familie, care presupune că femeia este mamă, soție, casnică și angajată, iar bărbatul este stâlpul financiar, are încă rădăcini puternice în societate. Totuși, convingerea activiștilor care militează pentru egalitate de gen este că viziunea tradițională despre rolurile părinților poate fi schimbată dacă bărbații ar fi implicați chiar de când află că vor deveni tați. La doctor cu tata, încă de la naștere este îndemnul formulat de experți și care, odată aplicat, dă rezultate incontestabile. O confirmă Tudor Ceban, tata a doi copii, care ține și un blog dedicat bărbaților care vor să se implice mai mult în educația propriilor copii. El spune că a fost alături de soție încă de la etapa de planificare a nașterii, lucru care l-a apropiat foarte mult de copil.
E vorba de o conexiune, discutăm mai productiv. Văzând copilul de mic, eu deja tot și pe el îl simt foarte bine. Simt dispoziția lui, cum el vine de la grădiniță, cum se duce, dacă ceva nu e bine, tot începe să simți. De timpul cu timpul am început a avea un sentiment, înțelege ce se întâmplă cu copilul și cu soția.
Tudor Ceban spune că sistemul medical nu este încă gata să accepte implicarea ambilor parteneri, fie că e vorba de însoțirea viitoarelor mame la ecografii, analize și ulterior la vizitele cu copiii la policlinică. Uneori însă chiar mamele se împotrivesc, pentru că așa au fost educate, crede el. Ludmila Adamciuc, mama unei fetițe diagnosticate cu sindromul Down, spune că a avut sprijinul soțului pe tot parcursul sarcinii, lucru care a pus temelia unui atașament puternic între tată și fiică.
Relația lor cu Beatrice este foarte specială și eu doresc cel puțin o relație asemănătoare să aibă fiecare copil de la tatăl lui. Mamele să nu le fie frică să lese în grijă taților copiii, pentru că ei au cu totul o altă comunicare cu copilul, au cu totul un alt limbaj și dacă tata poate n-a să reușească să-l hrănească la fel de curat ca tine și îngrijit, dar ai să vii și ai să găsești jumătate de casă, dar e ok. Asta doar e experiența lor și credeți-mă că din asta iau niște lecții foarte valoroase de comunicare.
Mulți dintre bărbați își asumă prioritar rolul de soț și nu de tați, consideră Sergiu Margarint din Strășeni. Își fac efectul stereotipurile legate de divizarea sarcinilor într-o familie și, în consecință, bărbații care sunt prezenți în creșterea și educația copiilor merg ca împotriva vântului, observă Sergiu Margarint.
Când mergeam la medic și când eu făceam toate intro-urile astea, când explicam, m-a întrebat, dumneavoastră aveți studii medicale? Nu, eu am copil, eu sunt tată, eu trebuie să cunosc absolut tot ca să știu cum reacționez până chem salvarea sau mă adresez la dumneavoastră și poate din considerentul ăsta că sunt tipuri de bărbați care nu interesează și cumva chestia asta vine mecanică, fiindcă în majoritatea cazurilor când încercam eu să intru în detalii, să cer, îi se uitau, da, păi dacă vă interesează, bine, eu vă zic.
Stereotipurile domină viața unui cuplu, mai ales în mediul rural, observă doctorul Marcel Guțu din Fălești, unde puțini sunt tații care vin în centrele de sănătate cu copiii. El constată că pentru copii, prezența ambilor părinți aproape este crucială în formarea personală.
Un atașament față de familie mai mare este față de ambii părinți. Se implică mai mult în activitățile casnice, pentru că și tata era cum și mama, și dacă mai ales și tata era și un exemplu pe care o ajut pe mama la făcut mâncarea sau la făcut curățenie. E foarte bine ca copilul să vadă aceste chestii.
Cele mai recente date statistice cu care operează experții arată că povara pandemiei a fost resimțită mai mult de femei decât de bărbați. Fiecare a treia femeie chestionată a spus că a optat pentru munca la distanță din cauza regimului special în care activează multe grădinițe și instituții școlare. Între timp, activiștii atrag atenția că însăși femeile alimentează deseori stereotipuri, perimate atunci când insistă că pot face unele lucruri mai bine ca un bărbat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Revenim acum la subiectul vaccinurilor AstraZeneca. Beneficiile lui depășesc considerabil riscurile administrării lui, susține Agenția Europeană a Medicamentului, dar controversele continuă. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Dacă și înainte se vaccina în Europa fără o politică coerentă de la o țară la alta, acum se poate spune că anunțul făcut ieri de Agenția Europeană a Medicamentelor că există într-adevăr riscul de formare a unor cheaguri de sânge neobișnuite folosind vaccinul AstraZeneca, acest anunț a creat o confuzie și mai mare. Agenția Europeană, instanța supremă a medicamentelor în Europa, a decis așadar că trombozele apărute după administrarea vaccinului AstraZeneca trebuie văzute ca un foarte rar efect secundar, care trebuie însă să fie înscris în mod specific pe lista efectelor secundare posibile. Agenția precizează că riscul de apariție a cheagurilor se poate întinde pe 2 săptămâni de la data vaccinării, însă insistă că beneficiile vaccinării cu AstraZeneca depășesc considerabil riscurile administrării. Riscul ar apărea mai degrabă printre tineri, mai ales printre femeile sub 60 de ani. Asta a dus imediat la interpretări diverse și contradictorii. Intervievați de presă, diversi experți subliniază că riscul de tromboză pentru femeile care iau pilule anticoncepționale e de fapt mai ridicat statistic decât cel prezentat de vaccinul AstraZeneca. Ba chiar în Italia, cotidianul La Repubblica scrie astăzi că până și aspirina e mai periculoasă decât injecția cu AstraZeneca. Cu toate astea, Marea Britanie, de unde provine de fapt vaccinul, conceput la Oxford, i-a restrâns administrarea propunându-l de acum doar persoanelor în vârstă de peste 30 de ani. La fel, în Belgia, guvernul a decis miercuri că vaccinul AstraZeneca va fi administrat vreme de 4 săptămâni de acum înainte doar celor peste 56 de ani, ba chiar peste 60 de ani de preferință, cum tocmai au anunțat Italia ieri și Spania azi. Evident însă că fixând pentru următoarele săptămâni în Belgia limita minimă de vârstă la 56 de ani pentru a primi AstraZeneca, se pune întrebarea logică ce se întâmplă cu persoanele sub 56 de ani care au primit deja o primă injecție cu AstraZeneca, știind că acel vaccin se administrează în două doze. La această întrebare, responsabilul COVID pentru regiunea Valonia din Belgia, Yvon Englert, a arătat că nu are un răspuns. El a spus că o pistă ar fi ca a doua doză să fie un alt vaccin, dar nu părea foarte convins. În Germania, ministrul sănătății Jens Spahn și-a informat omologii europeni că Germania a început negocieri cu Moscova pentru a cumpăra și produce vaccinul Sputnik. În sfârșit, sunt și țări precum Croația, care nu văd decât partea bună a anunțului Agenției Medicamentelor, și anume că efectele pozitive le depășesc pe cele posibil negative. Așa că premierul croat Andrei Plenković a spus-o categoric: continuăm vaccinarea cu AstraZeneca. Opoziția politică face scandal de dragul spectacolului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, Mircea Veciobanu, în partea a doua a editorialului său Unionismul Cotidian, scrie, citez: paradoxul ascensiunii segmentului unionist în sondaje pe fundalul prăbușirii formațiunilor unioniste politice se explică, în esență, simplu. Nu mai există segmentul românesc monocolor, gata să-l voteze pe oricine se declară partid unionist. Unionismul basarabean nu doar e dezamăgit de prestația unor lideri, el s-a și diversificat. Unionismul de azi este și nostalgic, semănătorist, și conservator, și creștin-ortodox, dar și modern, și ecumenic, și liberal, și pro-occidental, și pro-NATO, și pro-american, și globalist. Iar mișcarea, își are rostul numai dacă le acceptă pe toate, încheie citatul. Tot în săptămânalul Gazeta de Chișinău citiți și articolul Medicina la Orhei, cordul confundat cu apendicita. Citez, Iurie Apostol, un bărbat de 30 de ani din Orhei, a trăit o adevărată dramă din cauza unei simple apendicite. Totul s-a întâmplat la Spitalul Raional Orhei, unde medicii chirurgi au constatat că bărbatul are probleme cu inima. Timp de aproape 3 zile, cât a fost tratat incorrect, Iurie a fost nevoit să suporte dureri inimaginabile, iar chirurgii s-au decis să-l opereze a treia zi spre seară, după ce i s-a spart apendicile și a făcut peritonită. Bărbatul a fost pus pe picioare de către medicii de la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Iurie Apostol a depus o plângere la poliție, care în cele din urmă a ajuns în arhivă. Încheie citatul. Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.